እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓንቲ ዓርቢ 11 ጉንበት 2019 ዓ ም ወይ 19 ጉንበት 2017 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ድሕሪ ዜና ፈላማይ ናይ ወፃኢ መገሻ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዝምልከት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ኣለና። ምድሓት ስደተኛታት ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ዝምልከት እዩ። ርእቶታትኩም እውን ሒዝና ኣለና። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ። ዜና ዘቕርበልና በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ውዕልኩም ከመይ ኣምሲኹም? ኣብ ኢትዮጵያ ገዛእ ፓርቲ ወደግን ተቃውምትን ዘካየድዎ ልዝብ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ከም ዝጅምር ተገሊጹ። ሎሚ ኣብ ዝተሳለጠ ኣኼባ ነቲ ልዝብ ዝዕዘቡ 12 ሃገራውን ዓለም ለኻውን ትካላት እውን ተመሪፆም ኣለዉ። ኣቶ መላኩ መሰለ ካብ ፓርቲ ራእይ ክዛረቡ ከለዉ መብዛሕትኦም ብተሳተፍቲ ፓርቲታት ዝቐርቡ ኣጀንዳታት ተመሳሰልቲ እዮም ይብሉ።
አንድ ፓርቲ አንድ አጀንዳ ብቻ ያስገባም አለ። 34 አጀንዳዎች የሚያስገቡ ድርጅቶች አሉ።
ሓደ አጀንዳ ዘተሓዘ ፓርቲ ኣሎ። ክሳብ 32 አጀንዳታት ዘተሓዘ ካልእ ፓርቲ እውን ኣሎ። ጥቕልል ኣቢልካ ክሳብ 12 አጀንዳታት ግና ካብ 4 ክሳብ 15 ፓርቲታት ተመሳሳሊ አጀንዳ ሒዞም ዝቐረቡ ኮይኖም ኣለዉ።
ካልእ ሎሚ ኣብ ስምምዕነት ዝተበፅሐሉ ኣጀንዳ ጉዳይ ተዓዘብቲ ምዃኑ ኣቦ መንበር እቲ ኮሚቴ ኣቶ ገብሩ በርሀ ካብ ሕብረት ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ እዮም ገሊፆም። ኩሎም 17 ተሳተፍቲ ፓርቲታት ከክልተ ተዓዘብቲ ክጋብዙ እዮም። ብዘይካዚ ብሓባር ን12 ሃገራውን ዓለም ለኻውን ተዓዘብቲ ክሳተፉ ኣብ ስምምዕነት ተበፂሑ ኣሎ ኢሎም።
ድርድሩ በቅርብ ግዜ ነው የሚጀመረው። ምንድን ነው ፕሮሰጀሩ?
እቲ ልዝብ ኣብ ቀረባ ግዜ እዩ ዝጅምር። ንሕና ኣጀንዳ ቀሪፅና ብተሳተፍቲ ክጸድቕ እዩ። ካብ ኣየናይ ይቕደም ኣየናይ ከ ንድሕረት ይስራዕ ዝብል ብሓባር እዩ ዝውሰን። ንምጅማር ካብ 10 ክሳብ 12 ዘይበልፅ ግዜ እዩ ተሪፉ ዘሎ።
እቶም ፓርቲታት ዝነፅግዎም ኣጀንዳታት ዶ ክህሉ ይኽእሉ ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ ዛጊድ ከምኡ ዓይነት መንፈስ ኣይርኣናን ኢሎም ይብል እስክንደር ፍሬው ዝለኣኹ ሪፖርት። ፓርላማ ኣውሮፓ እሱር ምራሕ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ዶክተር መረራ ጉዲና መሰል ዋሕሲ ንክሕልወሎምን ዝቐረቦም ክሲ ንክስረዝን ከምኡ እውን ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ ኦሮሞን ካልኦትን ተፈጺሙ ዝበሎም ሞት ኣማእት ሰባት ብነፃ ኣካል ንክጻረ ጸዊዑ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንነፃነት ሓሳብ ካብ ምግላጽ ምእካብን ሚድያን ንኸኽብር ዝጸውዖት ፓርላማ ብዘይ ሕጊ ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታትን ጸሓፍቲ ኢንተርነትን ንኽፍታሕ እውን ጸዊዑ። ኣብ ልዕሊ ዶክተር መረራ ጉዲናን ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ጀውሃር መሓመድን ካልኦት ፖለቲካ እስራትን ዝተታሕዙ ክስታት ክላዓልን ዝተኣስሩ ክፍሕትሑ እውን ጸዊዑ ሕብረት ኣውሮጳ። ሜሪ ክረስተን ቨርጋት ካብቲ ሕብረት እየን ክዛረባ ከልዋ ማእሰርቲ ዶክተር መረራ ጉዲና ዝተፈጸመ ምሳና ጸኒሑ ብዛዕባ መሰላት ተዘራሪቡን ምስ ተመልሰ እዩ ስቂልና ክንዕዘብ ኣይንኽእልን። ኣብ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ሳዕብየን ክህልዎ እዩ። እዚ ምክፋእ እዩ። ኩነታት ድሕሪ ምእዋጅ ህፁ ግዜ እናገረዶ ይመፅ ዘሎ ኢለን ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ብወገኑ ፓርላማ ኣውሮጳ ጉዳዮም ኣብ ቤት ፍርዲ ይረኣይ ብዛዕባ ዘለዉ ዶክተር መረራ ጉዲና መስርሕ ፍርዲ ዘውፅኦ መግለፂ ንሕገ መንግስታዊ ስርዓት ካብ ምን ኣሰጊሩ ዘምፅኦ ለውጢ የለን ዝብል መግለፂ ውፅኦ ኣሎ። ኢትዮጵያ ምስ ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ዝተፈላለዩ ፅላታት ሓቢራ ትሰርሓላ። ሕብረት ኣውሮጳ ድጋፉ ኣብ ዝገልጸሉ ወቅቲ ኣንጻጽ ሕጊ እቲ ሕብረት እቲ መግለፂን እዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ካብ ዘየገናዝቡ ኣባላቱ ዓይኒ ተበጊሱ ዘውፅኦ መግለፂ እዩ ኢሉ። ኢትዮጵያ ምስ ሕብረት ኣውሮጳ ዝፀንሐ ስትራተጂ ካብ ርክብ ንምጥንኻር ሓቢራ ከም እትሰርሕ እውን ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ። ንፖለቲካውን ቁጠባውን ኩነታት ኢትዮጵያ ክቕይሮ እየ ኢሉ ኣብ 1983 ዓ.ም ናብ ስልጣን ዝመፀ መንግስቲ ኢህወደግ ኣብዘን ዝሓለፈ 15 ዓመታት ኣርእይዎ ዝበሎ ክፉእን ጨካንን ኣካይዳ ንከባብያዊ ዓለታት ቅሬታ ኣስዒብሎም ኢሉ ካርነጊ ኢንዶም ዝተባሃለ ትካል እቲ ትካል ሎሚ ዓርቢ እዩ ነዚ መግለፂ ኣውፅኡ። ሓንቲ ካብቲ ትካል ከምዚ ትብል
counter terrorism laws are being abused, critics are being silenced, and farmland has been expropriated.
ህጊ ጸረ ግብረ ሽበራ ንተቃውምቲ ንምጉዳእ ኣብ ጥቕሚ ይውዕል ኣሎ። ተቃውምቲ ኣፎም ንክሕዙ ተገይሩ እዩ። መሬት ሕርሻ ካብ ሓረስቶት ተመንጢሉ ንካልኦት ተኸፋፊሉ እዩ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ወርሒ ከም ዝገለጾ ብኣማይት ዝቁፀሩ ሰባት ተቐቲሎም እዮም። ዓለም ለኸ ሓለቕቲ መሰላትን ዘይመንግስታዊ ትካላትን ብዝሒ ዝሞቱ ካብ ውን ላዕሊ እዮም ባሃልቲ እዮም።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመሰል ሓሳብ ካብ ምግላጽ ነቐፍትን ሚድያታትን ከኽብር እውን ካርነጊ እንዶም ፀዊዑ ይብል ሰለሞን ኣባተ ዘዳልዎ ሪፖርት። መራሒ ሱዳን ፕረዚደንት ኦማር ኣልባሽር ኣብቲ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዝሳተፍሉ ኣኼባ ናይ ስዑድ ዓረብ ከም ዘይርከቡ መንግስቲ ሱዳን ገሊጹ። ምክንያት ንዝምድና ኣሜሪካን ሱዳንን ክጎድኡ ስለ ዘይደልዩ ይብል እቲ ዝረኸብናያ ዜና። ሚኒስትር ሓበሬታ ሱዳን ኣሕመድ ቢላል ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ኦማር ኣልባሽር ዝጀምሮ መስርሕ ክሲ ኣልባሽር ንፕረዚደንት ትራምፕ ንክረኽቦም ከቢድ ከም ዝገብሮ ንፈልጥ ኢና ይብል። ኣሕመድ ቢላል ወሲኾም ማሕበረሰብ ዓለም ንፕረዚደንት ዝርኢሉ ኣገባብ ምስ ክሲ ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ምትእሰር ኣለዎ፣ እዚ እውን ዘሕፍር እዩ፣ ስለዚ ንነገራት ክንሓላልኾም ኣይንደልን በሉ። እቶም ሚኒስትር ወፃ ወሲኾም ባሽር ምስ ትራምፕ እንተተራኺቦም ዘየድሊ ፀቕጢ ክፈጥርን ንተቃወምቶም ተወሳኺ ድፊኢት ክገብርሎም ክሕግዞም እዩ። ኣብ ልዕሊ ሱዳን ዝተነብረ እገዳ ንኸይላዓል እውን ተወሳኺ ሰበብ ክኾኖም እዩ ኢሎም። መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ዝድግፎም ምልሻታት ካብ ሓምለ ክሳብ ጥሪ ኣብ ዘሎ ግዜ ን114 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቐተሉ ሪፖርት ሕብራት ሃገራት ኣቃሊዑ። ቢሮ ሕብራት ሃገራት ጨንፈር ደቡብ ሱዳን ብመሰረት ዝዘርግሖ ሪፖርት ኣልማሚት ደብዳብ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ነፂርካ ምቕታል፣ ስርቅን ምብራዕ ንብረት ሰላማውያን ሰባትን ከምኡ እውን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ፆታዊ ዓመፅ ምፍፃሙን ኣቃሊዑ ኣሎ። እቲ ፍጻሚ ብማዕርግ ገበን ኩናትን ገበን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነትን ስለ ዝኾነ ተወሳኺ ምርመራ ክካየደሉ ይግባእ ይብል ሕቡራት ሃገራት። ኣብ ሶማል ንዘጋጠመ ደርቂ ዝወሃብ ዘሎ ሰብኣዊ ግብረ መልሲ ቅልጡፍ ምዃኑን ዓብዪ ጽልዋ ከም ዘለዎን እንተኾነ ገና ብዙሕ ካልእ ጸገማት ከም ዘሎ ሓደ በዓል ስልጣን ዓለም ለኸ ቀይሕ መስቀል ገሊፆም። መሓመድ ዩሱፍ ካብ ናይ ሮቢ ዝለኣኹ ሪፖርት ኣሎ ውይንታ ኪዳነ።
እቲ መደበሩ ኣብ ጀኔቫ ስዊዘርላንድ ዝኾነ ትካል ዓለም ለኸ ቀይሕ መስቀል ምስ ናይ ሶማል ቀይሕ ወርሒ ብምትሕብባር በቲ ደርቂ ንዝተጠቕዑ 1,000,000 ሰባት ንምብጻሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ይገልጽ። ኣብ ደቡባዊን ማእከላዊ ዞባታት ሶማል ዑደት ድሕሪ ምክያድ ኣብ ናይሮቢ ንጋዜጠኛታት መግለጺ ዝሃቡ ዳይሬክተር ዓለም ለኸ ስርሒታት ኣብ ዓለም ለኸ ቀይሕ መስቀል ዶሚኒክ ስልሃርት ኣብ ከም ባይደዋ ዝኣመሰላ ከተማታት ዘሎ ኩነታት ይረጋጋእ ከም ዘሎ እንተኾነ ኣብ ርሑቅ ገጠራት ሃገር ግን እቲ ኩነታት ካልእ ምዃኑ ይገልጹ።
መብዛሕትኦም እቶም ናብ ማእኸላት ዝመጹ ሰባት ካብ ከተማታት ወጻኢ ዝመጹ እዮም። እዚ ድማ እቲ ኩነታት ኣብ ገጠራት እቲ ሃገር ዝኸፍአ ምዃኑ ዘርኢ እዩ።
እቲ ኩነታት ብፍሉይ ንህፃናት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ እውን ይሕብር ኣሎ። ዓለም ለኸ ቀይሕ መስቀል ኣብ መላእ እቲ ሃገር ኣብ ዘለዉ ክሊኒካት በቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብዕፅፊ ብስእነት ዝተመጣጠነ ምግቢ ዝሳቀዩ ህፃናት ዓቂቡ ከም ዘሎ ይገልጽ። ኣብ 2011 ዓ.ም ኣብ ሶማል ብሰንኪ ዘጋጠመ ከቢድ ደርቅን ጥሜትን 400,000 ማለት 260,000 ሰባት ሂወቶም ምስኣኖም ይዝከር።
የመን ኣብዘን ዝመጻ 6 ኣዋርሕ ክሳብ 250,000 ሕሙማት ኮሌራ ክህልዋ ከም ዝኽእል ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡ። ኣብዚ እዋን እዚ 50,000 ብዝተበከለ መግብን ማይን ዝመሓላለፍ ኮሌራ ዝሓመሙ ሰባት ኣለዉ። ኣብቲ ሃገር ኣብ የመን ኮሌራ ይጋፈሐሉ ዘሎ ቅልጣፍ ኣዝዩ ኣሰንባድ እዩ ይብል ወኪል ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ የመን ነቪዮ ዘርጋት። ኣብ ቤት ፍርዲ ኒውዮርክ ሎሚ ዓርቢ ዝቐረበ ዴሞክራስያዊ ኣባል ኮንግረስ ዝነበረ ኣንቶኒ ዊነር ምስ 15 ዓመት ዝዕድሚያ ቆልዓ ብዕሉ ግስ ኣሳቕል ትርኢ ነርካብ ንዝብል ዝቐረበሉ ክሲ ኣሚኑ ተቐቢሉ። ኣንቶኒ ዊነር ኣብ ውሽጢ እቲ ቤት ፍርዲ ነቢዑ ንስድራ ቤት እታ ግዳይ እውን ይቕረበሉሎ ኢሉ ጽዩፍ ኣሳእል ምስ ትሕቲ ዕድመ ወይ ከዓ ንእስቲ ርኢኻ ዝብል ክሲ እዩ ቀሪብዎ። ብዘይካዚ ነቲ ካብ 21 ክሳብ 27 ኣዋርሒ ግዜ ማእሰርቲ ዘስዕበሉ ብይን ይግባይ ኣይብለሉን እየ ኢሉ ሎ ተሰማሚዑ እውን እዩ። ሕሙም ሰብ እየ ካልእ ዝብሎ የብለይን በለ ዊነር ነታ 15 ዓመት ዝዕድሚያ ንእስቲ ይቕረ በልለይ ኣብ ዝበለሉ ሰዓት። ካልእ ኣካል ትውዕል ኣባል ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ዝነበረ ኣንቶኒ ዊነር ንዝተረፈ ዕድሚኡ ክሱስ ፆታዊ ምድፋር ተባሂሉ ንክልለ እውን ተሰማሚዑ ኣሎ።
መስክን በትረ ንዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎማዓንቲ ጸብጻብ ክንሓልፍ
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ፈላማይ ዓለምለኸ መገሻ ሎማዓንቲ ዓርቢ ክጅምርዮም ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ቅሌት ዋተርጌት ተባሂሉ ምዝፅዋዕ ገለ ፖለቲከኛታት ዘወዳድርዎ ፖለቲካዊ ፍጻሜ ዘንጸላለወ ዋይት ሃውስ ንድሕሪት ብምግዳፍ ኣብዚ ናይ 9 መዓልትታት መገሻኦም ፈላመይቲ መዕረፊቶም ስዑዲ ዓረብያ ፒተር ሃንላይን ዝለኣኮ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ክቕርበ እዩ።
ሰለስተ ቀንዲ ሃይማኖታት ዓለም ዝርከባሉ ሰለስተ ሃገራት ስዑዲ ዓረብ፣ እስራኤልን ቫቲካንን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዑደት ካብ ዘካየድለን ገሊአን እየን። ትራምፕ ብዛዕባ መገሽኦም ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ከምዚ ኢሎም
With the safety, security and interests of the American people as my priority, I will strengthen all
ንድሕነት ጸጥታን ረብሓታትን ህዝቢ ኣሜሪካ ቀዳምነት ስለዝህብ ንዝጸንሐ ሽርክና ብምሕያል ሓድሽቲ ምሕዝነት ክፈጥር እየ።
ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ናይ 2016 ኣቆፅራ ፈረንጂ ወፍሪ ምርጫ ኣብ ልዕሊ ስዑድ ዓረብ ዝተዛረብዎ ነቐፌታ ስደተኛታት ኣመንቲ ምስልምና ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ንከይኣቱ ጠጦ ከብሎ እየ ጸኒሖም ድማ ብግዜያውነት ክእግድ እየ ምባሎም ኣብ ልዕሊ ምስልምና ጽልኢ ኣለዎም ኢሎም ይነቕፍዎም ሰባት። ይኹን እምበር ሎሚ ስዑድ ዓረብ ፈላመይቲ መዕረፊ ናይ ወፃኢ መገሽኦም ገይሮም ኣለዉ። ንሶም ብዛዕባ ስዑድ ዓረብ ክዛረቡ ከለዉ ስዑድ ዓረብ ሓላዊት ናይ ክልቲኦም ቅዱሳን ቦታታት እስላምያ ሓዱሽ ናይ ምትሕባር መሰረት ምህናፅ እንጅምረሉን ሞስሊም መሻርክትና ኣንጻር ግብረ ሽበራ ኣሸባርነትን ህውከትን ዘካይድዎ ግጥም ምሕጋዝና ኣብዚ እዩ ዝጅምር ኢሎም። ትራምፕ ጸረ ሙስሊም እዮም ዝብል ምስሎም ንምልዋጥ ዘለዎም ዕድል ኣብዚ እዩ። ኣብ ርያድ ኣስታት 54 ንጉሳውያን ኣሚራትን ፕሬዚዳንትታትን ሃገራት ሱኒ ሙስሊማትን ክቕበልዎም እዮም። ካብ ናይዚ ዞባ ናይ ኢራን ሓይሊ ዝመጽእ ተጻብኦ ኣብ ምምካት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ጎንኹም ኣላ ዝብል ቀንዲ መልእኽቶም እዩ ክኸውን። ትራምፕ ከም ናይ ግብፂ ፕሬዚዳንት ዓብድልፋታሕ ኤሲሲን ናይ ቱርኪ ፕሬዚዳንት ረሲፕ ታይፕ ኤርዶጋንን ዝኣመሰሉ ውልቀ መልእኽቲ መራሕቲ ምትእንጋዶም ጉጅለ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይነቕፍዎም። ቀጻሊ ምብጻሕ ፕሬዚዳንት ትራምፕ እስራኤል እያ። ትራምፕ ናይ እስራኤል ስለያ ንሰበ ስልጣን ሩስያ ኣቃሊዖም ዝብል ኣሰሓቢ ክሲ ግን ኣብ ቅድሚኦም ኣሎ። ኣብ ማእኸል እስትራቴጂያዊን ዓለምለኸ መጽናዕትታትን ተንታኒት ሂዘር ኮንሊ እቶም ፕሬዚዳንት ኣብ ሃገሮም ዘለዉ ሽግራት ናብ ወፃኢ እውን ሓቢሮሞም ክገሽ እዮም ትብል።
I think the world is just fascinated right now with what is going on within Washington and investigations
of Washington ይኸውን ብዘሎ ይካየዱ ብዘሎ ምርመራ ፖለቲካውን ዕድመ ቀጻልነት ናይዚ ፕሬዚደንት ተደኒቑ እዩ ዘሎ። ጥቐንዲ ሕቶ እዚ ዝመስለኒ ኣብዚ ኸድሉ ዶ ኣብ ዝበልሉን ደድሕሪኦም ድስዕቡን ይመስለኒ።
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብኣካል ከይተራኸብና ፍርዲ ኣይሂብን ኢሎም ዝተዛረቡ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣብ ቫቲካን ክራኸቡ እዮም። ትራምፕ ናብ ቤልጅየም ብምጉዓዝ ምስ ኣባላት ኔቶ ኣብ ብራስልስ ምስ ተራኸቡ ቀጺሎም ኣብ ናይ ሲሲሊ ከተማ ታኦርሚና ኣብ ዝሳለጥ ጉባኤ መራሕቲ ጉጅለ 7 ብምስታፍ ዑደቶም ክጠቓልሉ እዮም። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ሓደ ዓቃቢ ሕጊ ኢጣልያ ኣብ ስርሒት ምድሓን ስደተኛታት ገለ ዘይመንግስታውያን ትካላት ምስ ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ባሕሪ ይተሓባበሩ ከይህሉ የጻርዩ ኣለኹ ኢሉ ነይሩ። እቲ ምጽራይ ክግበር ብላዕለዎት ሰበ ስልጣን ኢጣልያ ድጋፍ ዝረኸበ እኳ እንተኾነ ዛጊድ መርትዖ ከም ዘይተረኽቦ ባዕሉ እቲ ዓቃቢ ሕጊ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቶም ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ኣብ ምድሓን ስደተኛታት ዝተዋፈሩ ትካላት ብወገኖም ንሕና ህይወት ካብ ምድሓን ዝሓለፈ ዕላማ የብልናን ክብሉ ተማጊቶም እዮም። ንሎሚ ንሓደ ነቲ ኩነታት ክከታተሎ ዝጸንሐን ንመንግስታዊ ሚድያ ኢጣልያ ዝሰርሕን ጋዜጠኛ ኣዘራሪብና ኣለና። ናብቲ ወለወለ ገብርኤል ክሕልፈኩም።
ኤሚልዮ ባርቡሪ፣ እዚ ለቂነ ናይ ቺቺልያ ዓቃቢ ሕጊ ካርሜሎ ዙካሮ ዝበሃል እዚኣቶም ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ንስደተኛታት ዘድሕኑ ትካላት ምዞም ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ገለ ርክባት ኣለዎም ምስኦም ይተሓባበሪኦም ዝብል ገለ ምልክት ሂቡ ነይሩ መጀመርያ። እስከ ቁርብ ካብቲ መጀመርታ ጀሚርካ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ሓብረና ኤሚልዮ።
ሕጂ ዝዝውከር ዝብል ዘሎ እቶም ናይ ፍሮንተክስኒ ዶሲ ኣሎ ኢሎም ይኽክባሎም ብምንታይ ይኽክባሎም ዝበለ በከ ንዕኦም ዲረክትሊ ንዕሎም ዝድውሉሎም ደው ኢሎም ኣብ ዘለና ኢሎም ሶም ከዓ ትትኺሎም ከይዶም ይወስድዎም ከምኡ እዩ ማለት እዩ ነርቲ ዶሲ እቲ ዓቀብ ሕጊ ዝዝውከር ዝበሎ ናይ ካታንያ ናይ ሲሲሊ እቶም ኦኤንጂ ኖ ፕሮፊት ዝብሉ ዘለዉ ከዓ ንሳቶም እቲ ቁፅሪ ናትናስኒ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ኢንተርነት ኣብ ዝኾነ ኢና ፈጢና ንገብሮ ምንታን ረኪቦም ስክብሉልና ዝተሓበ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ነድሕኖም ስለምንታይ ነድሕኖም እርከ ናይ ኤውሮፓ እዞም ፕሮንተክ ዝበሃሉ ቅድም ይወዙ እዮም ከይዶም ኣድሕንዎም ነይሮም ሕጂ ስለዘይድሕንዎም ዳርጋ ካብዚ ሕጂ ዓመት ርመት ብ2016 ዳርጋ
8
ኣለዉ ጥሒሎም ኣለዉ ማለት እዩ ዳርጋ 850 ሞይቶም ኣለዉ ስለምንታይ ከይዶም ዘይንፅዮም ስለ ዝኾኑ እቶም ናይ እብኖ ኦኤንጂ ፕሮፊት ዝብሉ ዘለዎ ከዓኒ ከምኡ ይኮነን ንሕና ናትና ቁፅሪ ዝኾነ ሰብ እዩ ዘለዎ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ኢንተርነት ኣብቲ ናትና ፔጅ ስለ ዘሎ ከምኡ ኮይኖም እዮም ንዓዲ ድብሉልና ኣብ ዝለና ኣብሉና ንጥሕል ኣለና በርክብቲ ተራ ነብሎ ከይድና ነምፆም
ሕጂ እቲ ከይድና ነምፆም ዝበልካዮ ሕጂ ኣበይ ማዕርክ እንደኦም ዝኸዱ ኣርሒቆም ናብ ሊብያ ተፀጊዖም እዮም ዝቕበልዎም ዘለዉ
ዳርጋሕጂ
ከምኡ እንተገይሮም ባዕሎም ዳርጋ ዮምፅኦም ኣለዉ ይክበሃል ዝኽእል ዳ
ም ኣለዉ እቲ ዓብዪ ክስታይ ዝኾኑ ዘሎ ዩ ማለት እዩ እቲ ዝውካረ ዝብሎም ዘሎ ዳርጋ
ዓቃቢ ሕጊ
ከድኩም ሰምፅዎ ማለት እዩ እቶም ዝሰድዎም ሊብያውያን እቶም እንታይ እዮም ዝበሃሉ ሓገዘኒ
ኣስገርቲ እቶም ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ
ቶም ኣስገርቲ እቶም ኣስገርቲ ከዓ ስለ ዝፈልጡ ክሳቶም ከይዶም ከም ዘምፅዎም ብዘይጠቕማ ዘንጎሞ ናይ ቻይና ገዚኦም እዮም ዝሰድዎም ዘሎ ቅድም ኣብዚ ሓደ ዓመት ገብር ተንገጅፍቲ ናይ ዓሳ እንታ ዝበሃል ኣመክስታ ነረ
ንግብቲ ዓሳ ነረን ሕጂ ግን ናእሽቱ ናይ ጎማ ጀልባ ገይሮም ብግስ ይብሉ
ጀልባ ናእሽቱ ስለዝፈልጡ ከይዶም ስለ ዘምፅዎም ብኣ ገይሮም ዝሰድዎም ይድብሉሎም ሰድኒዕ መሎና ንጠለቅ ኣለና ብሎም መተን ናይ ቱራን መተን ቴሌፎን ናይ ሳተሊታል ገይሮም ድብሉሎም ከይዶም ኣምፅኦ ንስ እቲ ጭንቂ ዘሎ ሕጂ ማለት እቲ ዓቀብ ሕጊ ዝብሎ ዘሎ ስከምዚ ኮይኑስ ሕጊ ዘይብሉ ነገር እዩ ዝብሎ ዘሎ
ማለት ብሓደ ወገን ሲ ባዕሎም እዞም ፍሮንቲር ዝበሃሉ ሲ ዳርጋ ካብ ሊብያ ባዕሎም ከምፅኦም እዮም ጀሚሮም ዘለዉ ንድሕሪ ዕርዮም ዝቐርቡ ኮይኖም እሞ ብግስ ከይበሉ ብዘይጠቕማ ጎማ ብግስ ምስ በሉ እቶም ስደተኛታት ተተቐቢሎም ዝወስድዎም እቲ ኮይኖም ናልባት ዳርጋ ንባዕላቶም እውን ከም ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ኮይኖም ተቐይሮም ኣለዉ ዝብል ነገር ይመስል
ማለት ኣብቲ ቀረባ ዳርጋ ሊብያ በትሕና ንድሕሪ ኣምፂናዮ ምስ ዳርጋ ንሕና ነምፆም ኣለና ማለት እዩ እዞም ኣይንወይነጂ ኖግራፊ ዝብሉ ዝብሉካ ቅድም ኣብ ዳርጋ ፍርቂ መንገዲ ከድኩም ከምፅኦም ነርኩም ሕጂ ወላ ሓደ ስለ ዘይወስዶም ሲ ዳርጋ 850 ሞይቶም ኣለዉ ካብ ዘዝጀመረ ዓመት ማለት እዩ ከምኡ ይምቱ ማለት እዩ ንሕና ናይ ፕሮፊት ናይ ሓገዝ ሰብ ስለ ዝኮና ከምኡ ዝተቁፅርና ኣብ ፌስቡክ ኣብዚ ሶሻል ኣብ ኢንተርነት ገርና ብኡ ኢና ነምፆም ዘለና ማለት እዩ
እሶም እንታይ ምብ ዘለዉ ንሕና ዘይመክሰባውያን ትካላት ኢና እዘን ኤንጂኦ ዝበሃላ ኢና ግን ንኩሉ ክንሕግዝ ኢልና ሲ ቴሌፎንና ናትና ሓበሬታና ኣድራሻና ብፌስቡክ ስለ ዘሎ ዋላቶም ዘይሕጋውያን ኩሎም ክረኽብዎ ስለ ዝኽእሉ ብከምኡ ክድውሉ ክእሉ እዮም እምበር ንሕና ንክፋ ኢልና ዝገበርናዮ ኮነን ዝብል ነገር እዩ ዘለዎም ግን በቲ ሓደ ከም ዝበልናዮ ከዓ ተፀጊዖም ናብ ሊብያ ቀሪቦም ድሕሪ ዝወስድዎም ኮይኖም ብግስ ከይበሉ ድሕሪ ዝቕበልዎም ኮይኖም ናልባት ዳርጋ ንባዕላቶም እውን ከም ኣስገርቲ ተቐይሮም ኣለዉ ዩ ዝብል ዘሎ ሰብኣይ
ከምኡ ዝብል ዘሎ ግን እቲ ጭንካካ እንታይ ሞ ገበር ሞይሙቲ ኩላቶም ማለት እዩ ከምዚ ኮ እቶም ኣስገርቲ ከዓኒ ከምኡ ስለ ዝፈልጡ ከምዚ ስለ ዝፈለጡ ከምዚ ገዲፍካ ይሙቱ ስለ ዘይበሃል በዘን ዘይጠቕማ ክስታይ ገይሮም ዝሰድዎም ፍርክን ብተንገጀፍቲ ኮይኑ ይኮኑ ዝሰድዎም ተናእሽቱ ጀልባ ገይሮም ይሰድዎም ይሽዑ ቴሌፎን ሳተላይታይቦም እዚኦም ከዓ ይድውሉ ስያታ ሕጂታ ጭንቂ ዘላ ነዚ ሕጂ ዓብዪ ክስታይ ኣብዚ ኣብ ካውሪሚኛ ዝበሃል ኣሎ ናይዞም ጅሴት እንታይ ዝበሃል እዞም ዓበይቲ
ሃገራት ጉጅለ ሸውዓተ
ጉጅለ ሸውዓተ ዝሕሪሶምን ኣሎ ኖ ካውሪሚኛ ሕጂ ከልኪሎም ኣለዉ ንቶም ዝመፁ ቶም ዝድሕኑ ቶም ዝሳገሩ ስኒ ንሽሽሊ ከዓ ትኽእሉ እዮም ወሲዶም ኣብ ካልእታት ማለት ኣብ ግሪስ ኣብ ማልታ ኣብ ካልእ ቦታ ክወስዎም እዮ ማለት ነዚ ዝሰሙ ዙ
ኦሆ ስለዚ ኣብ ባሕሪ ንድሕሪ ወላ ኣብቲ ከባቢ ልብያ ኹን ወላ ባሕሪ ንድሕሪ ረኪቦሞም ሲ ናብ ቲሲሊ ወይ ችችላ ኣየምፅዎምን እዮም ናብ ካልእ ናብ ዓግሪ ክወስድዎም እዮ ክትብ ዘለካ
ኣኸባ
ስለ ዘለዎ ምንታይ ሓብኦም ድዮም ዘለዉ ወላስ እንታይ
ዳርጋ ሓብኦም እዮም ማለት እዩ እቲ ሕጂ ጭንቂ ዘሎ ከዓ ጥጥልያን ዝብል ዘሎ ክስታይ ኮይኑ ዘሎ ኮ ንሕና ናባና ጥራይ እዳመጡ ኮይኖም ንሕና ጥራይ ኮይና ንውዞም ዘሎና ምስ ኤሮፓ ተሰማሚዖም ሞ ዝነበርዎ ንሕና ሓራይ ንቕበሎም ነድሕኖም ዳሓረይ ግን መመጠኑ ጀርመኒ ስፔን ፍራንቻ መመጠኑ ዝክወስድ ኣለዎ ንከፋፈሎም ንሓጉዝና እዮም ዝብል ጥልያን ከዓኒ እቲ ፍሮንቲራ እንታይ ዝበሃልካ ዘሎ
ከዓዚ
እቶም ቅድም ካብዚ ዓቢ ጥልያን ገይሮም ንጀርማኒ ንስዊዝ ገለ ዝኮ ዝነብሩ ኣይከድን እዮም ከ ዘለዉ ስለዝከካለልዎ ዘለዉ ስለዚህ ሁሉ ማዝዓድ ጥራይ ምዝተርፉ ዘሎ ካብዚ ጽቡቅ ሕጊ ስለ ዘሎ ከዓ ክንደይ ጭንቂ ዝመፅእ ዘሎ ጭንቂስ ኩስ ናበና ጥራይ ኮይኑ
ትሸኸም ዋ እቲ ጭንቂ ትጥዛብኡ ኮይኑ ኣብ ኢጣልያ ኮይኑ ክትብ ዘለካ ሕጂ ብዝኾነ ግን ናብ ቤት ፍርዲ ወይ ከዓ ናብ ቃለ ምስክርነት ቤት ፍርዲ ቀሪቦ ከም ዝነበረ እዩ ተረዲእኒ ዘሎ እዚ ከይዝ
ኣይቀረበ ቤት ፍርዲ ኣይቀረቦም ኖ ወላ ሓንቲ ፕሮቫ እንታይ ዝበሃል ወላ ሓንቲ ርሳ የብሉን እዚ ኣቃብ ሕጊ ትብሎ ወረቐት የብሉን ርክክብ ከም ዘለዎም ትርክክቦም ሓንቲ ምድብሉዋሉ ጥራይ ኮይ ካልኣይ
ስለዚ ሕጂ ናብ ቤት ፍርዲ ገና ኣይቅረቦን ዘሎ
ኖኖ ኣይቅረቦን ኣይቅረቦን ተጠራጢረ ዘለኹ ኢሉ ናብ ሕጊ ኣይቅረቦን ማለት እዩ
እዋ እቲ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢጣልያ ፓውሎ ጀንቲሎኒ
ጀንቲሎኒ ፓውሎ ጀንቲሎኒ
ከምኡውን ናይ ወፃኢ ጉዳይ
ሕልዎ እዩ ዘሎ እዚኦምሲ ናይ ኖ ፕሮፌስ ዝሎ ዝኾኑ ሰብ ዝለዘይሕግዙ ዓበይቲ እዮም ኳ ሜዲሲ ሴንትራ ፍሮንቴር እንታይ ዝብሎ ቀይሕ ክስታይ ኣብ ብዙሕ ነገር ዝገብሉ ኣብ ሙሉእ ዓለም እዮም ኖ ሰሪ ዝኾኑ ሰሪዮ ነገር ስለ ዝኾነ ከምዚታት ኣይገብሩን እዮም ስለዝድብሉሎም ግን እቲ ቁፅሪ ቴሌፎን ኣብ ኩሉ ስለዝርከብ ሓራይ ዘይኮነ ሕጊ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ግን ንኸድሕኑ ኢሎም እዮም ዝገብሮም ዘለዉ ስለዚ ወላ ሓንቲ ነገር የለን ኣብ ሕጊስ ኣይቀርቡን ማለት እዩ ስእዩ እቲ ኩሉ ነገር ከ ዝሒሎም እዮም ዘለዉ ሕጂ ሓንቲ ዝሓልፈ ሰሙን እዩ ቁሩብ ክስታይ ኮይኑ ነይሩ
እወ እቲ ናይ መርመራ ጉዳይ እቲ ናይ ቤት ፍርዲ ምቕራብ ጉዳይ ምስ ዘይሕጋውያን ርክብ ኣለኩ ዝበሃል ነገር ነዞም ዘይመንግስታውያን ትካላት እቲ ጉዳይ ሕጂ ዝሒሉሎ ኣትብ ዘለካ ግን ጠጠው ኣይበለን
ጠጠው ኣይበለን ግን ወላ ሓንቲ ፕሮቫ እንታይ ዝበሃል
መረጋገፂ እዩመረጋገፂ
መረጋገፂ ወላ ሓንቲ ስለዳእታ ስለዘይብሉ ንሶም ከኸምኡ እዮም ከ ኢሎሞ ኮ እንድሕር መረጋገፂ ነገር ኣለካ ኮይኑ ሳውሳ እዩ ሞ ከምዚ ከምዚ ረኪበልኩም ኣለኹም በል ግን የብሉን ኣነ ዛረባ ኣይክእልኒ እንድሕር ከምዚ ኢልካ ትዘረባ ኣለካ ኮይንካስ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣቅርበና እዮም ኢሎሞ ስለዚ ከቅርቦም ከ ኣይከኣለን ፈርከ ወላ ሓንቲ የብሉን መረጋገፂ ማለት
ኣብ ችችልያ ዲካ ዘለካ ኤሚልዮ
ኖ ተመሊሰ ኣለኹ ኣብ ሮማ እየ ዘለኹ ብሮማ ከምዚ ክኸውን ከሎ ይኸይድ ግን ሲሊ ግን
ኣብዚ ችችልያ ሕጂ ኣብቲ መጀመርታ ክኣትዉ ከለዉ ብዙሕ ግዜ ክኣትዉ ከለዉ ትሪኦም ዶ ካብ ጃልባ ክወርዱ ከለዉ
እቶም ብዙሓት ኤሪትርዋን ዝመውትሎ ግዜ ዝፈርቱ ተሽዑ የኸደ ነቶም
300ናይላንባንሳ እምበር ድሕሪ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ክቅበልዎም ከለዉ ኣይረአ
ክልተ ግዜ ከይደ ነይሮ ኖ ክልተ ሰለስተ ግዜ ከይደ ነ ዳርጋ ክልተ ውርሒ ገብር ከማን ከይደ ነረ ሕጂ
እቶም ዝኣትዉ ዘለዉ ብብዝሒ ስታይ እዮም ሕጂ ንሕና ብዛዕባ ኤርትራውያን ብዛዕባ ኢትዮጵያውያን ብዛዕባ ሶማል ንሰምዕ ብዛዕባ ናይጀርያ ንሰምዕ ብዛዕባ ካልኦት ኒጀር ቻድ ንሰምዕ
ከም ዝበዝሑ ካብ ሲርያ ዝበሃል ኤርትራ ኒጀርያ ቻድ ብዙሓት
የቀኒየለይ ኤሚልዮ ባርቡሪ ፕሮዲሰር ናይ ራይ ቲቪ ኢጣልያ
ኦኬ መመነሻው ተወልደ
ቻ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ታሎ መዓልቲ ዘመሓላልፍና ዜና ብዛዕባ ምጥራር ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን እቲ ወሳኒ ሰላም ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያን ክመፅእ ዝኽእል ብኡ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ገንዘብ ኣብ ኤርትራ ዘሎ 7 ቢልዮን ብር ሓቢርኩም ክትጠቕስዎ ነይርኩም ካሕሲኣን ኣይተሰጉውን ክትጠቕስዎ ነይርኩም ብዙሕ በደሊ ተፈፂሙ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ኣብ መጻኢ ክፅሕፈልኩም እዩ ወይ ከዓኒ ክነግረኩም እዩ ሰላም በዓሉ
ሄሎ ቪኤኤ ትማለብ ዘመሓላለፍኩሞ ካብ ሱዳን ተበጊሶም ንግብፂ ክኸዱ ኣብ ዝሞቱ 11 ሰባት ዝተሰምዐኒ ሓዘን መግለፂ ይብሉን ኣሕዋተ የበጃኻትኩም እንደ ካባኻትኩም ጀሚሩ ካብ ቪኤኤ ጋዜጠኛታት ሰላምን ፍቅርን ዓዲ ምስ ዓዲ ሃገር ምስ ሃገር ዘስማዕነ ስብከት እንደስበኹ በጃኻትኩም መንግስቲ ከምዚ ገበረ እናበልኩም ዘጋጭ ሓደ ሃገር ዘፍርስ ሰብ ምስ ሰብ ዘባእስ ካብ ክትገብሩ ሰላም እንደፍጠሩሉ ሰሪሑ ፅዒሩ ዝበልዐሉ ኣስተያየት እንደፍጠሩ በጃኻትኩም ንመወቲ ግን ስድራ ቤት መወትን ፅንዓት የሃብኩም ወዲ ምጉላት የቐኒለይ
ሰላም ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ትግርኛ ኣብ ኩሉ ዓለም ሃጓፋት ዘይብላ ሃገር የላን ኤርትራውን ከምኡ ግን ኣብ ናይ ትማሊ ፀብፃብ ኢልኩም ዘቕረብኩሞ ኣብቲ ሓያል ጎኒ ናይ ኤርትራ ማዕርነት ህዝባን ሃይማኖታን ከም ፀብፃብ ጌርኩም ዘቕረብኩሞ ጌጋ ኮይኑ ተራእየኒ የቐኒዮዘ
ሰላም ብኤ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ሕማም ዓሰ ከምዚ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ኣግራብ ተተኺሎም ሰሜና ምእታዊ ፀሊቆም ኣብ ደዋት ናይ ኤርትራ ኣብሙሉኡ ኣግራባት ካብ ስድራ ቤታት እንዳተቆንጠጡ ንስድራ ቤታት ዓንፂፆም ወተሃደራት እንዳቆረፁ ንፍሓምን ንዕንጨይትን ይሸጥዎን የፍልስዎን ኣለዉ በሪሱ መሬት ኤርትራ ባዲሙ ብዛዕባ ሕማም ንዝምልከት ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ንሱዳን እንዳመፀ ብዓሶድ ብካልእ ካልእ ከበድቲ ሕማማት ተሳቂ ይጠፍእ ኣሎ። ናይ ሕማም ጥራይ ዘይኮነ እውን ከምዚ ትማል ግፅ ዝረአቕሞ መንእሰያት ኤርትራ ይጠፍኡ ኣለዉ። ካብዚ ዝኸፍእ ነገር የለን።
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግን። ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉልና። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም። ቁፅሪ ስልኪ 222-25-9942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመር 15 ክደግሞ እየ። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም። ቁፅሪ ስልኪ 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። እምበኣርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንሎም መዓንቲ ዘዳለውናዮ መደባት ኣብዚ ክንዛዝም ኢና። ናይ እንግሊዝኛ ሙዚቃ ብምግባዝ የክሳንበተኩም። ዘ ዊከንድ ብዝብል ሽም ዝፍለጥ ውሩይ ድምፃዊ ኣቤል ተስፋየ ዘዚማ ካንት ፊል ማይ ፌስ ትብል ዜሙ ክጋብዘኩም። ኣብ ዘረባና እዛ ሙዚቃ እዚኣ ኣብ ዩቱብ ልዕሊ 788 ሚልዮን ሰብ ርእዋ ኣሎ። ኣብ ካናዳ ካብ ኢትዮጵያውያን ዝተወልደ መንእሰ እዩ። ክጋብዘኩም እታ ዜና ብእውን ክሳረበተኩም ሶኒ ክሳም ረኸብ ድሓን ሕደሩ። And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know. She'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Yes, I know, yes, I know, girl, I know. She told me don't worry. She told me don't worry about it. She told me don't worry.